parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Koran saluton, karaj aŭskultantoj, marde la 4 de februaro 2012. En la 934 Esperanto elsendo de la Pola Retradio, hodiaŭ Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Gabi Kosiarska kaj Maciej Jaskot proponas aktualaĵojn, el kiuj vi ekscios interalie pri laboro de polaj monakoj, kaj sciencbultenan temon, kiu rilatas al ornitologiaj esploroj. Hodiaŭ ni proponas krome la sonmaterialon el nia arkivo. De antaŭ pli ol dudek jaroj. Temas pri interparolo de nia redakcia kolegino Anna Henlimont kun la redaktoro de eventoj kaj Retinfo Laszlo Silvasi pri la tiama stato de interreta komunikado en nia Esperanto-komunumo. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Internacia humaneca organizo Oxfam alarmas, ke sociaj malegalecoj grandiĝas laŭ hororiga ritmo. 1% de la plej riĉaj homoj en la mondo disponas pri riĉaĵoj superantaj pli ol duoble la havaĵojn de la cetera homaro. En raporto publikigita antaŭ la ekonomia forumo en Davos, Oxfam, organizaĵo okupiĝanta pri kontraŭbatalado de malsato kaj helpo en la disvolviĝantaj landoj, konstatis, ke registaroj amase malaltigas impostojn de riĉaj personoj kaj korporacioj, dum la sektoro de la publikaj servoj estas subfinancita. La raporto atentigas, ke la ekonomiaj malegalecoj eskapis la kontrolon. En la 2019 jaro 2.153 miliarduloj havis pli da riĉaĵoj ol 4,6 miliardoj da homoj. Referencante al la esploroj de la Monda Banko, Oxfam asertas, ke malkreskigo de malegalecoj havas pli grandan influon je malgrandigo de ekstrema mizero ol ekonomia kresko. Laŭ ĝia analizo, se la landoj malgrandigus la enspezmalegalecojn je 1% jare, tiam en 2030 la nombro de homoj vivantaj en ekstrema mizero malkreskus je 100 milionoj da personoj.
La pasinta las dimanĉe religia festo de la prezento de Jesuo en la templo estis la okazo doni la atenton al personoj konsekritaj, alivorte gemonakoj en Pollando. La 2 de februaro, kiel tago de la konsekrita vivo, estis lancita en 1997 jaro. La polaj gemonakoj konsistigas ĉirkaŭ 32.000 membran socian grupon. Plimulton konsistigas virinoj. Temas pri ĉirkaŭ 12.240.000 personoj, inkluzive de 1.290, kiuj vivas en izoliteco. Monakinoj gvidas inter alie 400 antaŭlernejojn, 115 elementajn, superelementajn kaj specialajn lernejojn, 79 kleriĝejojn, kie infanoj pasigas tempon ekster la lernejaj okupoj jam post la forlaso de la hejmo, 64 protektu edukajn centrojn, inkluzive de infandomoj, 31 vivofenestrojn, kie eblas lasi bebon kun certeco, ke ĝi ricevos konforman vivprotekton, 29 protektodomojn, 33 manĝejojn por mizeruloj, 47 centrojn, en kiuj oni disponigas al bezonantoj nutraĵojn, kaj 72 domojn de spirita koncentriĝo. Ĉirkaŭ 100 monakinoj laboras kun malliberigitoj. Monakinoj aktivas krome en la amaskomunikiloj, gvidante ĉirkaŭ 500 interretajn portalojn, ĉirkaŭ 400 Facebookajn kaj Twitterajn profilojn. Ili havas ankaŭ 6 eldonejojn.
Poloj spertis antaŭ du jaroj veran ŝokon post la decido pri fermitaj vendejoj dimanĉe. La ideo celis ebligi al vendistoj, aparte en grandaj komercaj centroj kaj ĉenaj vendejretoj, ĝui dimanĉon en la familia etoso. Pasintiare eblis butikumi nur en la lastaj dimanĉoj monate, kaj en kelkaj pliaj, strikte difinitaj kazoj. En 2012 enviviĝis la tria etapo de la reformo, sekve de kiu nur 7 fojojn en la jaro eblos butikumi dimanĉe. Tiuj limigoj ŝanĝis la kutimojn, kaj oni rimarkis, ke klientoj ne rezignas pri butikumado dimanĉe, sed butikumas interrete. Ankaŭ la komerca sektoro reagis je novaj decidoj aplikante alternativajn solvojn por malkreskigi siajn perdojn. Temas plej ofte pri favora var-oferto en la tagoj antaŭantaj la nekomercajn dimanĉojn, aparte vendrede. La Pola Konsilio de Komercaj Centroj aperigis en novembro 2019 socidiagnozan raporton. Laŭ ĝi multaj klientoj estas malkontentaj pro la nekomercaj dimanĉoj, kiuj malebligis al ili pasigi dimanĉon en la komercaj centroj plurdimensie. Ili kutimiĝis, ke grandaj komercaj vendogalerioj ebligis al ili ligi distron kun servoj, dimanĉan tagmanĝon en restoracio kun familia butikumado. La organizantoj elmontris negativajn ekologiajn sekvojn de la pli ofta interreta butikumado. Tio ilia opinie ligiĝas kun multeco de la uzataj pakumoj kaj varliveroj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Coloro della amo cantis iomo kai tiuci canzono devenas el la compacta disco iomo slavumas eldonita de Vinil Cosmo. Ni daurigas la Esperanto elsendon per la scienzbultena temo.
Britaj zoologoj rimarkis atlantikajn fraterkulojn utiligantajn plant-tigetojn. Tio okazis sur Islando kaj ĉe la bordo de Kimrio. La birdoj aplikis ilin rilate sin mem. Sciencistoj supozas, ke la birdoj aŭ sin gratis, aŭ tiamaniere forigadis parizitojn. Laŭ kolektivo de doktorino Annette Fayette, ĉi tiuj kazoj povas ilustri specifajn bezonojn aperantajn en apartaj cirkonstancoj. Tiu supozo ŝajnas esti des pli pravigita, ĉar la konstatita kazo en unu el la islandaj insuloj okazis dum aparte granda invado de iksodoj. Ne eblas ekskludi, ke helpe de tigeto estis pli facile forigi parizitojn ol per la uzo de la beko. La britaj sciencistoj ne ekskludas samtempe, ke iliaj konstatoj povas ŝanĝi opinion pri la inteligenteco de la maraj birdoj. Ili havas relative malgrandajn cerbojn kompare al la korpodimensio, kaj tial ne estas taksataj kiel tro inteligentaj. Aliflanke, atlantikaj fraterkuloj vivas en neprognozebla medio, en kiu solvado de ĉi-specaj problemoj postulas kondut-elastecon kaj lerton en lernado, parkerado kaj planado. Ĝis nun, la unusolaj birdoj, pri kiuj estis sciate, ke ili uzas plantstigetojn por sin grati, estis papagoj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Kaj nun ni proponas interparolon arkivon de nia redakcia kolegino Anna Hen-Limont de antaŭ pli ol dudek jaroj kun la redaktoro de Eventoj kaj Retinfo, Laszlo Silvasi, pri la tiama stato de interreta komunikado en nia Esperanto komunumo.
Lia hodiaŭa per telefona gasto estas Laszlo Silvasi, redaktoro de Eventoj kaj de nova servo Retinfo. Aŭtune ŝajnas al mi, mi havis la okazon interparoli kun vi ĝuste pri la Retinfo. Ĉu vi rimarkas, ke tiu nova servo havas ĉiam pli da uzantoj, ĉu ĉiam pli da personoj volas informi pri iuj okazaĵoj, ĉu ĉiam pli volas informiĝi?
Yes, posso chiare che ni lancis ti un servo Retinfo ni om dubis ci vere la homo e bezona sgina une kai ne vere si ci la struttura esta stauga non ne povas dire che pasis la unua jaro do fakte finigis la testo au prof periodo della nova servo kai non gi igis jam firma funkcianta servo en la komunumo Esperanta komunumo kai kiel mi vidas ciam pli da homoj interesiĝas pri tio. Ja fakte estas du tipaj homoj. Ne diru homoj kiuj dronas en la informoj, ricevas amason da diversaj materialoj, Esperanto-gazetoj kaj similaj, kaj la aliaj kiuj ne scias kie trovi aŭ kie ĉasi la informojn. Do fakte por ambaŭ kategorioj ni ofertas la servon. Ja per Retinfo ni distribuas mesaĝojn kiuj rilatas al nur al la Esperanto-movado, al la organizoj, eventoj, renkontiĝoj kaj similaj, sed ne okupiĝas pri aliaj aferoj. Do homoj kiuj ĝis nun dronis en amaso da mesaĝoj povas nur ricevi la vere interesaj movadajn informojn. Aliaj, kiuj ne sciis kie ĉasi la informojn, kie trovi la informojn, ne plu devas serĉadi dise al la reto, ja ili automate povas ricevi interesantajn ilin mesaĝojn. Kaj kiel mi vidas, praktike pli ol 90% de la pasintjaraj abonantoj reabonis la servon, kaj kompreble venis multaj novaj aliĝoj. Do nun estas plurcentoj da homoj, inter ili, ni diru, preskaŭ ĉiuj kiuj aktivas en la internacia Esperanto-movado.
Ĉu tiu interesiĝo pri la Retinfo iel influis la nombron de abonantoj de Eventoj? Ĉu estas iu ligo?
Estas interesa demando. Fakte kiam mi vidis, estas, mi diru, dekoj da personoj, kiuj ŝanĝadis siajn kategoriojn, ĉu aboni al la papera versio de Eventoj aŭ aboni la elektronikan version, ja ambaŭ formoj havas sian avantaĝon. La paperan gazeton oni povas kunportadi kun si dum vojaĝo, al trajno, al buso, al aliaj ĉambroj, montri al personoj, ĝi enhavas bildojn kaj similajn. Sed tamen ĝi ne estas ĉiutaga, kaj la spaco estas limigita. La elektronika versio estas multe pli ol la papera gazeto. Ja praktike en ĉiu labortago 3 aŭ 4 artikolojn aŭ mesaĝojn distribuas, do fakte ĝi estas 3 aŭ 4 pli ol la papera gazeto. Do fakte homoj, kiuj provis ambaŭ, mi vidas, ke la tendenco estas tia, ke aŭ oni elektas la elektronikan version, aŭ oni elektas ambaŭ. Ja ne estas la samaj aferoj. Praktike la abonnombro de papera versio pro la lancio del retinfo praktike ne malaltigis. Vi povus diri ke eble kelkdek personoj transiris al la elektronika versio, sed tute ne signife. Estas multe aliaj homoj kiuj nun elektas la paperan version, ja bedaŭrinde ankoraŭ ne ĉiuj havas eblecon al la konektado al interreto.
En la paperversia numero de eventoj el la 2 de januaro vi skribis pri avantaĝoj de retpoŝtado, pri klavkonferencoj, pri publika babilado, pri telefonado per interreto, pri radio elsendoj per interreto. Ĉu vi povus ankaŭ niajn aŭskultantojn informi pri tiuj mirindaĵoj?
La afero estas ke interreto kaj elektroniko ĉu plaĉas al ni aŭ ne. Fakte ciam pli kaj pli enŝovas sin en nian ĉiutagan vivon. La tendenco estas tia, ke post kelkaj jaroj granda parto de niaj aferoj jam ege forte ligiĝos al interreto. Por tre multaj personoj ĝi jam estas ankaŭ nun praktike ĉiutaga laborilo, kaj la eblecoj de interreto estas apenaŭ imageblaj. Do fakte ekzemple ĉe ni la poŝtado, la informinterŝanĝo grandparte jam okazas per la reto. Nun jam estas ebleco praktike telefonadi per interreto uzante nur la lokajn tarifojn. Do per tio oni povas iam ajn organizi telefonajn konferencojn, kio kostas multe multe malpli ol ekzemple persone veturi ien ajn. Oni povas au per telefone, au per la clavoi fari ni diru labor cum benoin en interreto, kiel tio jam funkcias por babilado. Do estonte, au eĉ ni diru en la tre tre proksima estonto, oni ne nepre devas veturi fizike al iu Esperanto renkontiĝo, oni povas utiligi la eblecojn de reto kaj virtuale partopreni la aferojn. Do ni ne plu devos elspezi vojaĝkostojn, restadkostojn, hotelojn, sed surloke de hejmo aŭ de la oficejo oni povas aranĝi la samajn aferojn. Kompreneble, tiuj aferoj ne anstataŭigas la ekskursojn, la personajn travivaĵojn kaj similajn, sed ĝuste pro tio mi emfazis en tiu artikolo, ke la ĉefa avantaĝo estas por organizaj aferoj.
Do ne minacas al ni, ke iu universala kongreso okazos antaŭ la ekranoj de komputiloj.
La kongreso kompreneble estas ne anstataŭebla, ja la etoso, la ebleco persone renkonti multajn homojn, tio ne estas anstataŭigebla. Sed eble per tiuj novaj eblecoj la efikeco, la labor efikeco de la kongreso povas esti multe pli, ja antaŭe oni jam povos multe pli bone prepari la aferojn. Kaj la laborkunsidojn, la komitatoj, la diversaj fakaj asocioj povos havi siajn laborkunvenojn ankaŭ per la reto.
Da, la progreso estas nevitebla, tiuj formoj de la kontaktado ĉiam fariĝos pli oftaj. Kaj ĉu tamen ni ne pagos iun prezon pro tiuj ebloj, ĝuste en la formo de iu izoliĝo?
Laŭ mia opinio, la fenomeno estas tre simila, kiam ekzemple antaŭ cent jaroj oni eltrovis la telefonon. Oni havis la saman opinion aŭ timon, ke pro telefonado oni ne kontaktos unu la alian. Tio ne okazis. Paralele funkciis la telefono. Poste similaj timoj venis, kiam oni elsendis, ekuzis la radio elsendojn aŭ televidajn elsendojn. Ne, la du aferoj ne estas la samaj. Ili kompletigas unu la alian, mi opinias. La efikeco povas signife kreski.
Kaj se temas ankoraŭ pri tiuj ebloj de la retpoŝtado, ni parolis pri klavkonferencoj, pri la telefonado per interreto, sed ankaŭ temas pri radio elsendoj, ĉu?
Yes.
Kelkvorte vi povus tion klarigi.
La elektroniko donas ĉiam pli kaj pli novajn kaj pli bonajn eblecojn. Do ekzemple jam nun estas la ebleco, ke iu ajn lanĉu fakte radioprogramojn. Do oni simile kiel magnetofonkasedon oni registraĵon iu ajn povas fari, sed ĝis nun tiuj registraĵoj restis ĉe ili hejme. Nun tiujn registraĵojn oni povas transformi al iu normo kaj meti en la interreton, kaj tiujn registraĵojn fakte iu ajn povas aŭskulti, kaj tiu aŭskultado ne dependas de la propagiĝo de radioondoj, ne dependas de la tempo, liber tempo de la homoi, oni simple aliras al la computilo, serĉas la taŭgan lokon, kaj aŭskultas la elsendojn. Jes, tiu situacio iom tuŝas ankaŭ Pola Radion, sed evidente la spertojn mi ne timas, ke la pozicio malfortiĝos, se ankaŭ la Pola Radio havos pli kaj pli da elsendojn ankaŭ per la reto.
Do, se iu el niaj aŭskultantoj ŝatus aliĝi al la novaj servoret info aŭ utiligi iujn el la eblecoj pri kiuj ni parolis, kiamaniere li ŝi povas pri tio ekscii?
Do, estas pluraj eblecoj. La plej simpla estas, se oni rigardas niajn retpaĝojn el la reto, simple per iu serĉilo povas trovi la paĝojn de eventoj aŭ retinfo. Au simple sendas retmesaĝojn al ni, al redakcio de eventoj, au al la retinfo, ĉe la servilo esperanto.org, au sendas al ni simplan postkarton kaj ni informos lin pri la aferoj.
Do, dankon al vi pro tiu informo, ni certas, ke la nombro de la uzantoj de nova servo retinfo kreskos, kaj do, sukceson en la laboro.
Multajn dankojn same al vi.
Ni memorigis gesignorei el nia archivo la historian interparolon de nia redakcia kolegino Anna Hen-Limont kun la redaktoro de eventoj kaj retinfo Laszlo Silvasi pri la tiama stato, pri la stato de antaŭ pli ol dudek jaroj de la interreta komunikado en nia Esperanto-komunumo. Eĉ se la manieroj de komunikado ŝanĝiĝis, ne previzitu la paĝon de eventoj. eventoj.hu ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.
Fojfoje estas griza dum la momento griza kaj ĉas triste bruna pro amura pro juna de mi la plej ŝatata koloro estas konata. Con sentimento brava accordas color flava.